Now then, we come to chapter 1, verses 14 to 18.
Že se dostáváme v Janově evangeliu k veršům 14 až 18 v první kapitole.
And I shall argue in due course that John here makes quite a number of allusions to Exodus 32, 33 and 34.
A mezi tím jsem tu říkal, že Jan na mnoha místech odkazuje na Exodus kapitoly 32, 33 a 34.
So I want to turn first to those chapters before we look closely at John 1:14-18.
Takže se nejprve chci podívat na tyto kapitoly, než se zaměříme na Jana 1:14-18.
You know how it is when you are preaching to biblically literate people, you can refer to an entire section of scripture by simply mentioning some event in that section.
Víš, jak je to je, když mluvíš nebo kážeš biblicky vzdělaným lidem, že můžeš upoutat jejich pozornost na celý rozsáhlý oddíl tím, že z něho vybereš jenom jednu věc?
So I can refer to what Jesus says about the new birth, for example, and you will immediately think of John 3.
Mohu třeba říci, nebo jenom odkázat na to, co Ježíš myslel novým narozením, a tebe okamžitě napadne třetí kapitola Janova evangelia.
And in fact, you may call to mind that John 3 is about Nicodemus and some of how the conversation went and how it finally issues in John 3:16.
A můžeš si vzpomenout na to, že tam byla rozmluva s Nikodémem, jak ta rozmluva probíhala, a nakonec si můžeš vzpomenout, že znáš z paměti Jan 3:16.
Now, I'm going to point out that John 1:14-18 has at least five separate expressions that refer back to Exodus 32:33-34.
Já chci říct, že v Janově 1:14-18 je aspoň pět výrazů, které odkazují zpátky na Exodus kapitoly 32, 33 a 34.
Only I will show you these connections after we have briefly worked through Exodus 32, 33, 34.
Já vám tyto vazby ukážu poté, co krátce tyto tři kapitoly projdeme.
This becomes extraordinarily important because it is almost a microcosm of the way that John often uses the Old Testament.
A to je extrémně důležité, protože to přesto takový mikrokosmos, mikrovesmír toho, jak Jan pracuje často se starým zákonem.
In other words, these verses are not only important for what they say about Christ, but they're also important for the way they model how John reads the Old Testament.
To znamená, tyto verše nejsou jenom důležité v tom, co Jan říká o Ježíši, ale i proto, že nám ukazují, jakým způsobem Jan pracuje a čte starý zákon.
Now let me remind you what you find in Exodus 32, 33, 34.
Dovolte mi vám oživit, co najdete v Exodu 32 až 34.
In Exodus 32 is the golden calf episode.
V Exodu 32 je epizoda se zlatým teletem.
So Moses is up on Mount Sinai receiving the law.
Mojžíš je nahoře Sinai, přijímá tam zákon.
Now, don't forget, John 1 refers briefly in these verses to the law was given by Moses.
A pamatujte na to, že v Janově evangeliu ty verše stručně zmiňují, že zákon nám byl dán skrze Mojžíše.
So that already brings you back to these chapters, do you see?
Takže vidíš, jak už tě to přivádí do těchto kapitol?
But as Moses comes down from the mount, then there is this orgy of idolatry taking place down below.
Ale když Mojžíš sestupuje z hory, tak vidí, jak se tam dole konají modlářské orgie.
Moses smashes the table of stone.
Mojžíš rozbije ty kamenné desky.
And God threatens to destroy all of the Israelites because of their sin and make a new nation out of Moses' progeny.
Bůh hrozí, že zničí celý modlářský izraelský národ a vytvoří nový národ z Mojžíše a jeho potomstva.
And Moses intercedes with God in a variety of ways. There are four prayers actually in these chapters.
Mojžíš se tam různými způsoby přimlouvá k Bohu za Izraelce. Jsou tam čtyři modlitby v těchto kapitolách.
In this context, in chapter 33, Moses prays in this tent of meeting.
V tomto kontextu se Mojžíš modlí ve stanu setkávání v 33. kapitole.
And his face shines with something of the glory of God.
A jeho tvář září částí Boží slávy.
Now this tent of meeting is not the tabernacle.
Tento stánek setkávání ale není stánkem.
Because the tabernacle has not yet been built.
Nebo svatostánkem, protože ten ještě nebyl zbudován.
In fact, one of the things that Moses receives up on the mountain is the instruction for how to build the tabernacle.
Vlastně jedna z věcí nebo jeden z pokynů, které Mojžíš přijme na hoře Sinaj, jsou instrukce o tom, jak zbudovat svatostánek.
So, then we pick up in Exodus 33 verse 12.
Takže vezmeme 12. verš kapitole 33.
With Moses still talking to God about this terrible breach, this terrible idolatry that's taken place.
Mojžíš tady pořád ještě mluví s Hospodinem o tom hrozném porušení smlouvy, o tom modlářství, ke kterému došlo.
And in fact, God has said that he will not go up with the people, because if he goes up with the people, he might destroy them. Chapter 33 and verse 3.
A v třetím verši 33. kapitoly Bůh řekl, že nepůjde uprostřed svého lidu, protože kdyby s nimi šel, tak by je snad musel zlikvidovat.
And again verse 5, if I were to go with you even for a moment, I might destroy you.
Totéž v pátém verši, kdybych s vámi šel jen jediný okamžik, nebo kdybych byl jen jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit.
So it sounds as if God still wants the people to go up to the promised land, but he himself refuses to go with them because his holiness would constantly be in danger of destroying them for their sin.
Je tedy zřejmé, že Bůh chce, aby oni šli dál do zaslíbené země, ale on s nimi nechce jít, protože si uvědomuje, že jeho svatost by je zničila.
Now verse 12.
Teď 12. verš.
Moses said to the Lord, you have been telling me lead these people, but you have not let me know whom you will send with me.
Mojžíš řekl Hospodinu, hleď, ty mi říkáš vyveď tento lid, ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat.
The reason he says this, of course, is because Aaron has actually been his spokesperson all along.
Proč to říká? Aaron byl celou dobu jeho mluvčím.
But now Aaron has himself become compromised. He is the one who actually built the golden calf.
Ale Aaron teď upadl do kompromisu. Vlastně to byl on, kdo udělal to zlaté těle.
So not only are the people as a whole threatened, but Moses feels isolated because he's now on his own. He doesn't even have his own right-hand man.
Takže nejenže lidé jsou teďkonc vystaveni velké hrozbě, ale i Mojžíš je izolován, je sám a nemá tu svoji pravou ruku.
So Moses says to God, verse 13, if you are pleased with me, teach me your way so that I may know you and continue to find favor with you.
A tak je ohrožen a říká v 13. verši, jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost.
Remember that this nation is your people.
Pohleď, že tento pro národ je tvůj lid.
That is, Moses recognizes full well that unless God sees the people as his people, Moses himself is incapable of finally leading them and saving them.
To znamená, Mojžíš si tu velice jasně uvědomuje, že pokud Bůh nebude brát tento lid za svůj lid, tak Mojžíš je naprosto neschopný je někam dovést.
And God says, verse 14, my presence will go with you and I will give you rest.
A Bůh říká ve 14. verši, já sám nebo moje přítomnost půjde s vámi a dávám odpočinutí.
And Moses seizes on this.
Mojžíš se toho chopí.
Verse 15. If your presence does not go with us, do not send us up from here.
Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, tak nás odsud nevyváděj.
This is harking back to verses 3 and 5, where God says that he won't go up with them because he could lash out and destroy them.
To se vrací k těm verším 3 a 5, kde Bůh říkal, že nepůjde uprostřed nich, protože by je mohl vyhladit.
The reasoning is worked out further in verse 16.
Ten důvod je dále rozvinut v 16. verši.
You see, Moses recognizes that at the end of the day, what distinguishes God's people from all other people is the presence and blessing of God himself.
Mojžíš rozpoznal, že konec konců to, co odlišuje Boží lid od všeho ostatního lidu, je Boží přítomnost a Boží požehnání.
If God himself does not make himself present among his people, then how are they different from anybody else? Oh, maybe in some sort of creedal structure or the like, but how are they different in reality from anybody else?
Kdyby Bůh nezjevoval sám sebe svojí přítomností uprostřed svého lidu, jak by se jeho lid odlišoval od ostatních lidí? Možná tím, že by měli trochu jiné morální krédo, ale čím jiným by se lišil?
Which of course is a question that must be asked today as well.
A to je samozřejmě otázka, kterou si musíme klást i dneska.
Unless God makes himself his own presence known and felt in the local church, then how does the local church differ from any other social religious club?
Pokud Bůh nezjevuje svoji přítomnost způsobem, který můžeme vnímat, jak se potom ten místní sbor odlišuje od nějakého jiného sociálního klubu?
And God graciously responds, verse 17, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name.
Bůh milostivě odvětil Mojžíšovi v 17. verši, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost a já tě znám jménem.
The result is that in the following chapters, when the tabernacle is built,
důsledkem toho je v následujících kapitolách, když byl zbudován stánek,
then in truth there are three tribes in the north, three in the south, three in the east, three in the west.
Tak byly těch 12 kmenů bylo rozděleno 3 na severu, 3 na jihu, 3 na západě, 3 na východě.
And God really does go up amongst his people.
A Bůh skutečně šel uprostřed svého lidu.
The glory descends on the tabernacle.
Sláva se stoupila na stánek.
And as long as the glory is there, the tribes are camped all around.
A dokud tam ta sláva přebývala, kmeny tábořily kolem.
And when the glory leaves, then the tent is folded up and the people follow.
A když se sláva zvedla, tak lidé složili stánek a šli za tou slávou.
So God is presented as condescending to be present with his own people, displaying his own glory.
Takže Bůh je ten, který sestupuje, aby přebýval uprostřed svého lidu a zjevoval, vysvětloval svoji slávu.
And yet not breaking out to destroy them despite their sin.
A přesto je neníčí navzdory jejich hříchu.
Then verse 18 Moses says, "Now show me your glory."
A Mojžíš potom v 18. verši říká, "Dovol mi spatřit tvou slávu nebo ukaž mi tvou slávu."
Whatever else Moses means by this, he means he wants to see more of the actual nature and character and transcendent splendor of God.
Ať tím Mojžíš myslel ještě cokoliv jiného, tak tím určitě říká, že chce mít větší vidění a poznání Boží nádherné, majestátní podstaty a slávy.
When things are most discouraging, what you need the most is to see God better.
Když se vše kolem tebe hroutí, tak to, co nejvíc potřebuješ, je znát víc Boha.
What you need the most is not some program, but a better knowledge of God.
To, co potřebuješ nejvíc, není nějaký program, ale větší poznání Boha.
And this is all the more true when things are discouraging and difficult and challenging.
To platí ještě více, když věci kolem tebe ti berou odvahu, nedaří se a jde to od 10 k 5.
What Christian pastors must have above all things in the Czech Republic is a deepening and growing grasp of the knowledge of God.
To, co musí mít pastoři v České republice, je rostoucí, prohlubující se poznávání Boha.
Precisely because things are difficult and challenging here.
Právě proto, že ta situace tady je těžká.
But when Moses says, "Show me your glory,"
a když Moses říká, ukaž mi tvou slávu,
God responds, "I will cause all my goodness to pass in front of you."
Tak Bůh na to říká, všechna má dobrota přejde před tebou.
Notice that connection.
Všimni si té vazby.
Show me your glory, I will cause all my goodness to pass in front of you.
Ukaž mi svou slávu, já způsobím, že všechna moje dobrota přejde před tebou.
As if God's glory is most manifest in the display of God's goodness.
Jakoby se Boží sláva nejvíce zjevovala demonstrací Boží dobroty.
And then God even in this instance insists that his goodness is displayed in his sovereignty.
Bůh v tomto místě říká, jakoby se jeho dobrota zjevovala v jeho svrchovanosti.
God will cause his very name, his very character to be proclaimed in Moses' presence.
Bůh způsobí, že jeho jméno, jeho samotný charakter, podstata bude vyslovena před Mojžíšem.
But he says, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. At the end of the day, there is a sovereign reserve in his own commitments of grace.
Ale říká, smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Konec konců, Bůh zůstává a je plně svrchovaný v tom, komu tu dobrotu zjeví.
But, he then adds, you cannot see my face, for no one may see me and live.
Ale říká, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.
Remember that expression.
Pamatuješ na ten výraz?
There is of course an analogy to it in John chapter 1.
Samozřejmě v tom je analogie z první kapitoly Jánova evangelia.
So that although Moses and his people enjoy the presence of God in the tabernacle, it is not a personal seeing of God. It is mediated by the tabernacle.
Takže i když Mojžíš a izraelský národ mohli zakoušet setkávání s Bohem, s Boží slávou ve stánku, tak to nebylo přímé setkání s Bohem, ale bylo to zprostředkované tím stánkem.
And then God gives Moses the particular instructions of hiding in the rock and so forth.
A Bůh tady dává Mojžíši konkrétní pokyny, kde se má schovat ve skalách.
You're familiar with the event.
Pamatujete na tu událost?
And then in chapter 34 it actually takes place.
A potom v 34. kapitole k tomu konečně dojde.
Moses chisels out two more stones to replace the first ones that were broken.
Mojžíš oseká nové dvě desky místo těch dvou, které rozbil.
And Moses hides himself in a cave.
A Mojžíš se schová v jeskyni.
The Lord comes down in a cloud.
Pán, Hospodin projde kolem v oblaku.
And the Lord intones in front of Moses these words, verse 6.
A Bůh vysloví před Mojžíšem tato slova, 6. verše.
And after the words have been intoned, Moses is allowed to peek out from the cave and see something of the trailing edge of the afterglow of the glory of God.
A poté jsou vyslovena ta slova v 6. verši. Hospodin přejde a poté je Mojžíši dovoleno víc té jeskyně a vidět něco jakoby mizící lem roucha odlesku Boží slávy.
And the words that the Lord intones are the Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness.
Ta slova, která tam jsou provolávána, zní Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nebo pomalý hněvu, nejvýš milosrdný, nebo přehojný v lásce a věrnosti.
And then some more words after that.
A ještě nějaká další slova.
So, this expression abounding in love and faithfulness in Hebrew, love and faithfulness is chesed v'emet.
Takže ten anglický překlad tam má přehojný v lásce a věrnosti. My tam máme plný milosrdenství a věrný. A v hebrejštině je chesed
v'emet.
Chesed v'emet.
And chesed is a word that means something like God's grace or his love shown to his covenant people.
A chesed znamená něco jako Boží láska nebo milost projevená, zjevená Božímu smluvnímu lidu.
And sometimes it's translated love and sometimes it's translated grace.
A někdy se překládá láska a někdy milost.
Emet means basically God's faithfulness.
Emet se v podstatě překládá nebo znamená Boží věrnost.
But when God's faithfulness has to do with his words, then it's often translated truth.
Ale když se Boží věrnost nějak týká jeho slova, tak se často překládá jako pravda.
For example, when the queen of Sheba comes to Solomon,
například když královna ze Seby přijela za Šalomounem,
and she sees all of the glory of his kingdom,
a viděla veškerou slávu jeho království,
she says, everything that was told me was emet.
Tak říká, všechno, co mi bylo vyprávěno, je emet.
That is, it was a faithful report.
To znamená, tak to bylo věrné vyprávění.
But a faithful report means it's a true report.
Ale věrné vyprávění nebo věrná zpráva znamená pravdivá zpráva.
So sometimes emet is translated faithfulness or faithful.
Takže emet se někdy překládá věrnost nebo věrný.
And sometimes, depending on the context, it's simply translated truth.
A někdy v závislosti na kontextu se překládá prostě jako pravda.
So when this expression is translated in this passage, abounding in love and faithfulness, it could equally be translated abounding in grace and truth.
Takže když se tento oddíl v angličtině překládá oplývající láskou a věrností, tak by to mohlo znamenat oplývající milostí a pravdou.
Now then, let me summarize five themes that we've already stumbled across in these chapters.
Chtěl bych tedy shrnout těch pět témat, na které jsme narazili v těchto kapitolách.
The giving of the law through Moses.
Zákon byl dán skrze Mojžíše.
The tabernacle.
Stánek.
The display of the glory of God ultimately in goodness.
Zjevení Boží slávy v konečném důsledku v jeho dobrotě.
The theme no one has seen God at any time.
Téma, že Boha nikdy nikdo neviděl.
And then this paired expression which occurs many times then later in the Old Testament, love and faithfulness or grace and truth.
A poté tento dvojí výraz, který se v Starém zákoně objevuje často, ať to je láska a věrnost anebo milosrdenství a pravda.
But this is the only place in the Old Testament where all five of these themes all come together.
Ale tohle je jediné místo v celém Starém zákoně, kde je těchto všech pět témat pohromadě.
Now come to John chapter 1 verses 14 to 18.
Teď pojďme do toho Janova evangelia veršů 14 až 18 první kapitola.
We read verse 14, the word became flesh and made his dwelling among us.
V 14. verši čteme, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, nebo učinil si svůj příbytek mezi námi.
Literally, he tabernacled among us.
Doslova tam je, přebýval mezi námi ve stánku.
So in the Old Testament, God made his presence known in the tabernacle.
V Starém zákoně Bůh přebýval uprostřed svého lidu ve stánku.
And ultimately, in the temple, once Solomon built the temple.
A poté nakonec v chrámu, když Šalamón postavil chrám.
You will remember that when Solomon dedicated the temple, the glory of God so came upon the temple that all the priests had to leave the vicinity.
Víte, že když Šalamón zasvěcoval chrám, tak se stupovala ze zhora Boží sláva tak, že kněží padli na zem a vůbec nemohli sloužit.
Now we're told that the word became flesh and tabernacled among us.
A nyní nám je řečeno, že slovo se stalo tělem, jak mají třeba vysvětlivky v KMSC v tom překladu, tam stáno rozbilo stan nebo přebývalo ve stanu mezi námi.
What theme in John's gospel does this expression introduce?
Jaké téma tento verš nebo tento termín v Janově evangeliu přivádí nebo představuje?
Do you recall?
Vzpomínáš?
Already John 2.
Jan, druhá kapitola.
Where Jesus says, destroy this temple, and in three days I will raise it up.
Kdy Ježíš říká, zbořte tento chrám a za tři dny postavím nový.
In other words, Jesus himself claims to be the ultimate temple, and thus the ultimate tabernacle of God.
Jinými slovy, Ježíš říká, že on je tím konečným chrámem, stánkem Božím.
If under the terms of the Old Covenant, the tabernacle or the temple was the great meeting place between God and human beings.
Pokud v Starém zákoně stánek a potom chrám byl tím velkým místem setkávání lidí s Bohem.
So under the terms of the New Covenant, Jesus himself is the great meeting place between God and human beings.
Tak v Novém zákoně sám Ježíš je tím velkým místem setkávání mezi Bohem a lidmi.
He is the ultimate tabernacle.
On je tím konečným stánkem.
In other words, Jesus claims finally to be that to which the tabernacle and the temple point.
Takže Ježíš říká, že on je tím, na co stánek i chrám poukazovali.
In fact, we'll see tomorrow or the next day, I've forgotten which, that it is not Jesus simply in the incarnation that is the meeting place, but Jesus by his death that is the great meeting place.
A uvidíme, že to není jenom Ježíš ve svém vtělení, co je tím velkým místem setkávání, ale Ježíš ve své smrti na kříži.
Because in John 2 Jesus says, destroy this temple and in three days I will raise it again.
Protože Ježíš v 2. kapitole Janova evangelia říká, zničte ten chrám a já ho za tři dny postavím nový.
In other words, it's not just the incarnation, the Word becoming flesh, that establishes Jesus as the temple, but it's the Word becoming flesh, then being destroyed and rising again in 3 days, that establishes him as the temple.
Takže to není jenom jeho vtělení, to, že slovo se stalo tělem, co způsobuje, že Ježíš je stánek, ale je to jeho smrt, to, že on byl zbořen, nebo ten stánek byl zbořen a za 3 dny postaven nový po ukřižování a vzkříšení, co činí z Ježíše ten konečný stánek a místo setkávání.
Now then, this expression, the Word became flesh, is astonishingly important.
A tento výraz slovo se stalo tělem je nesmírně důležitý.
It was hugely important in the debates in the first 3 centuries of the Christian Church, when so many of the details of what the New Testament teaches about Christology were trying to be worked out with accuracy.
Bylo nesmírně důležité během prvních 3 století, kdy se křesťané snažili formulovat základy christologického učení, co všechno v písmu je.
It stands, for example, over against the heresy called Apollinarianism.
Stojí například proti herezi Apollinarianismu.
In Apollinarianism you have a kind of empty shell Christology.
V tom apolinarismu máte takovou christologii, která je jenom prázdnou šlupkou.
God is simply in Jesus.
Bůh je prostě v Ježíši.
Jesus the man is not important. He's merely the shell in which God is.
Ježíš jako muž není důležitý. On je jenom šlupka, v které přebývá Bůh.
But this text does not say that the Word hides in Jesus.
Ale tento verš neříká, že se Bůh skrývá, nebo že se to slovo skrývá v Ježíši.
It says the Word becomes flesh. That is, it becomes a human being.
Říká, že to slovo se stalo tělem, stalo se lidskou bytostí.
The Word becomes what he was not.
To slovo se stalo tím, čím nebylo.
The Word always with God, was with God and the Word was God. Now the Word becomes flesh.
To slovo vždycky bylo. Bylo u Boha, bylo s Bohem a najednou se něčím stává. Stává se tělem.
Then there is an ancient heresy called Nestorianism.
Pak je další stará hereze, která se jmenuje Nestorianismus.
In this view there are not only 2 natures, but 2 persons in Christ.
V tomto bludu nejsou jenom 2 přirozenosti, ale přímo 2 bytosti, 2 osoby v Kristu.
2 entire persons, a God person and a human person in the one being.
2 jasné bytosti, Bůh osoba a člověk jako osoba, to v jedné bytosti.
But this text does not say that the Word came and parked alongside Jesus.
Ale toto slovo, tento verš neříká, že slovo se nějak podělilo o to tělo s Ježíšem.
It says the Word actually became flesh.
Říká, že to slovo se skutečně stalo tělem.
And then there is yet another heresy called Eutychianism.
Pak byla další hereze, která se jmenuje Eutychianismus.
This is sort of like an internal medical power.
To je něco jako věčná lékařská moc.
God touched the human being in Mary's womb to transform him into Jesus.
Bůh se dotkl dítě v lůně Marie, aby ho proměnil v takovouto bytost.
So that there is one nature.
Tak aby byla jedna přirozenost.
Who is really not quite a human being anymore and not quite God anymore, but sort of one sort of souped up human being because of this miraculous thing that took place in Mary's womb.
Takže už to není úplně člověk, ale také to ještě není úplně Bůh, je to taková nějaká směsice díky tomu zásahu v lůně Marie, ke kterému došlo.
But this text does not say the Word sort of souped up the baby so that he was no longer quite a word and no longer quite a human being.
Ale toto slovo neříká, že to slovo nějak částečně pohltilo to dítě v lůně, takže ono už nebylo úplně člověkem, ale také ještě nebylo úplně Bohem.
But it actually says the Word, defined in verse 1, becomes flesh, a human being.
Skutečně říká, že to slovo definované ve verši 1 se stalo lidskou bytostí.
In other words, this prologue sets us up for the many, many, many passages in John's Gospel that talk about Jesus both in divine and human terms.
Takže již tady v úvodu nám ten prolog jakoby staví scénu pro mnoho dalších míst v Janově evangeliu, která mluví o Ježíši jako o plně Bohu i plně člověku.
Now we'll look at more of those passages this afternoon.
Dneska odpoledne se podíváme na víc takových míst.
So the text says, the word became flesh and made his dwelling among us, tabernacled among us, we have seen his glory.
Takže ten verš říká, slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi nebo bydlelo mezi námi ve stanu a my jsme viděli jeho slávu.
Now it's true that the word glory is found in many Old Testament passages.
Je pravda, že slovo sláva můžeme najít na mnoha místech ve Starém zákoně?
So that this word glory by itself would not be enough to connect John 1:14 to 18 with Exodus 32-34.
Takže jenom to slovo sláva by zdaleka nestačilo na to, abychom propojili Jana 1:14 až 18 s Exodem 32-34.
But because this glory theme is in the context of a paragraph that speaks of Moses giving the law and grace and truth and other things.
Ale protože toto slovo sláva je použito v odstavci, který mluví o tom, že zákon byl dán skrze Mojžíše, že tady je stánek a ty další věci.
Then it's impossible not to think of how the glory theme works out in Exodus 32, 33, 34.
Tak je nemožné nemyslet na to, jaký je koncept té slávy v Exodu 32-34.
Show me your glory, I will cause all my goodness to pass in front of you.
Ukaž mi mou slávu, já způsobím, že veškerá moje dobrota přejde před tebou.
So how does the glory theme work out in John's Gospel?
Takže jak je téma slávy rozvinuto v Janově evangeliu?
Well, that's very interesting indeed.
To je skutku zajímavé.
The glory theme gradually builds in John's Gospel.
To téma slávy se v Janově evangeliu postupně rozvíjí a narůstá.
For example, it is sometimes connected with the signs.
Někdy je například spojeno s divy.
At the beginning of the first sign, the turning of the water into wine in John chapter 2.
U prvního divu, kdy Ježíš proměnil vodu ve víno v druhé kapitole.
We read in 2:11.
Čteme v 11. verši.
This, the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee, he thus revealed his glory.
Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu.
So everybody observed the sign, but the disciples perceived the glory and put their faith in him.
Všichni viděli to znamení, ten div, ale učedníci v tom spatřili jeho slávu a uvěřili v něho.
So this glory theme is bound up with Jesus disclosing who he truly is in signs and words right through the gospel.
A takže tohleto téma slávy se postupně rozvíjí v celém Janově evangeliu, kdy k něčemu dojde a učedníci to rozpoznají a na základě toho uvěří.
But in John 12 this suddenly takes on a different sort of overtone.
Ale v Janově 12 to najednou nabírá jiného významu, nebo tam je takový jiný tón.
In John 12:20 and following, some Gentiles want to see Jesus.
V Janově 12:20 někteří pohané chtějí vidět Ježíše.
And Jesus replies, verse 23, the hour has come for the Son of Man to be glorified.
Ježíš říká v 23. verši, přišla hodina, aby syn člověka byl oslaven.
But this glorification in John's gospel is bound up not only with his return to the glory that he had with the Father before the world began, but to get there through the cross.
Ale toto oslavení Ježíše nesouvisí jenom s tím, že se Ježíš vrátí do slávy, v které byl předtím, když byl u Otce, ale také s tím, že on tam půjde skrze kříž.
John 17 speaks of Jesus returning to the glory that he had with the Father before the world began.
Jan 17 mluví o tom, že se Ježíš vrátí do slávy, kterou měl, když byl předtím u Otce.
But here in John chapter 12 verses 23 and following, Jesus speaks of his glorification in terms of a seed falling into the ground and dying so that it can bring forth much fruit.
Ale Ježíš o svém oslavení tady v 23. verši mluví v kontextu semene, které spadne na zem a zemře, aby mohlo vydat nový užitek.
And this, we're told, is because the hour has come.
A to, jak nám je řečeno, je proto, že již přišla ta hodina.
That's a Johannine theme to refer to the time of the cross and resurrection and glorification of the Son.
To je janovské téma, mluvit o hodině ukřižování, vzkříšení na nebevzetí.
So shall Jesus ask then to escape this hour? Verse 27?
Má tedy Ježíš prosit o to, aby byl té hodiny uchráněn?
No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name.
Ne, teď právě pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno.
So Jesus is glorified at the hour in which, in fact, he is crucified.
Takže Ježíš je oslaven vlastně v tu hodinu, kdy on je ukřižován.
And by his crucifixion proceeds on the way to resurrection and glorification.
A jeho ukřižování předchází jeho vzkříšení a na nebevzetí.
He is lifted up not only on the cross, but lifted up to return to the glory he had with the Father. He is glorified by the cross.
On je povýšen nejenom křížem, ale i tím, že se vrací do slávy, kterou měl původně u Otce, a to křížem.
So when you look at Jesus in John's gospel, you are not going to see someone with a halo around his head.
Takže když se díváš na Ježíše v Janově evangeliu, tak nevidíš někoho, kdo by měl okolo hlavy svatozář.
Or a face that is glowing.
Nebo planoucí tvář.
You will see miracles like the miracle at Cana in Galilee.
Uvidíš tam zázraky jako v Káně Galilejské.
But if you ultimately want to see Jesus' glory, you will have to look at the cross.
Ale pokud chceš vidět konečný důsledek Ježíšovu slavu, musíš se dívat na kříž.
By which he not only bears our sin,
kde nejenom nesl naše hříchy,
but by which he also returns to the glory that he had with the Father.
Ale skrze něj se také vrací do slávy, kterou měl předtím u Otce.
In other words, show us your glory, I will cause all my goodness to pass in front of you.
Jinými slovy, ukaž mi mou slávu, způsobím, že před tebou projde všechna moje dobrota.
The glory of God is most manifested in the supreme display of the goodness of God.
Boží sláva se maximálně zjevuje v největším zjevení Boží dobroty.
Which in John's gospel finally takes place in the cross and resurrection.
Což se v Janově evangeliu v konečném důsledku děje v ukřižování, na kříži a vzkříšení.
So this theme is now introduced once more in the prologue.
Takže toto téma je znovu uvedeno v prologu.
The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory. The glory of the one and only who came from the Father full of grace and truth.
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy.
And immediately then there is a return to a mention of John the Baptist.
A hned poté tam je zmínka znovu o Janu Křtitelovi.
Verse 15.
15. verš.
For this revelation takes place not in some abstract fashion, but in space-time history that can be testified to by John the Baptist.
Protože k tomuto zjevení nedochází někde nějak abstraktně, ale v celá konkrétním místě a čase historie, kde ho někdo může dosvědčit. V tomto případě Jan Křtitel.
Now, of course, in those days it was not a youth culture.
V té době to nebyla kultura mládeže.
I was back in China lecturing at Christmas.
Já jsem byl o Vánocích v Číně a přednášel jsem tam.
Now when I go to China, they sometimes carefully announce to all the people that are present that I am now over 60.
Když teď přijdu do Číny a přednáším tam, tak už někdy tak předběžně varují a říkají, že už mi bylo 60.
Nobody mentions that in the Czech Republic.
Ale v Čechách to nikdo nezmiňuje.
Nobody would dare mention it in America.
A v Americe by se to nikdo neodvážil zmínit.
In America, if you're over 60, you're probably busy trying to hide it.
V Americe, když vám je přes 60, tak se asi hodně namáháte, aby se to skryli.
In China, they boast about it.
A v Číně se tím chlubí.
Because the older you get, then the more honor you have.
Protože tam čím se starší, tím víc úcty máš.
I'm now worth listening to because I am over 60.
Tak teď už si zasloužím, aby mě naslouchali, protože mě je přes 60.
In America that might mean that you're not worth listening to.
V Americe to může znamenat, že už nemá cenu, aby tě někdo poslouchal.
So the question of which one is older is important in some cultures because age gives you extra prominence, extra authority.
Takže ta debata o tom, kdo je starší, má aspoň v některých kulturách velký význam, protože vyšší věk zvyšuje tvůj význam nebo tvé postavení.
So in one sense, since John the Baptist was born before Jesus, then you think that John the Baptist should have more authority, more glory, because he was born before Jesus.
Takže dalo by se říct, že protože se Jan Křtitel narodil dříve než Ježíš, tak by mohl mít víc úcty, víc slávy, byl tu dřív.
But John testifies, this was he of whom I said, he who comes after me, that is, he was born later, surpassed me because he was before me.
Ale Jan o něm vydává svědectví a volá, to je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, to znamená, narodil se později než já, ale je větší, protože tu byl dříve než já.
Well, yes, if the word was ultimately with God and the word was God, you can't get any more authoritative than that.
Ano, protože pokud to slovo bylo od samého počátku u Boha, bylo s Bohem, tak v té otázce věku už skutečně nemůžete mít víc autority než v tomto případě.
We're back to this ultimately in the beginning authority.
Vracíme se k té autoritě od počátku, víc už nejde.
John the Baptist wasn't that old.
Jan Křtitel nebyl až tak starý.
Do you see? So although there is an historical witness with time and space, yet the rootage of this being, of this word who becomes flesh, is with the Father in eternity past.
Takže i když Jan byl historický svědek v konkrétním čase a prostoru, tak kořeny té bytosti, o které on svědčí, jsou daleko, daleko dávno u samotného Otce.
Now, verse 16 is translated in many different ways.
16. verš se překládá mnoha různými způsoby.
But if you have to translate it pedantically, it should be rendered this way.
Ale pokud ho musíte překládat pedantsky, tak se musí překládat takto.
From his fullness we have all received grace instead of grace.
Z jeho plnosti jsme my všichni přijali milost místo milosti.
In Greek we have all received charon anti charitos.
Řecky tam je, my všichni jsme přijali charin anti charitos.
In other words, this does not mean grace upon grace, as if you're piling up graces.
To neznamená milost a k tomu další milost, jako bychom je skládali na sebe.
Then, in that case, the expression would probably have been epi charito. You can't even say like charita with a some sort of dative over here or the like.
V tom případě by tam bylo zřejmě napsáno asi epi charita.
But you can't have that expression. It is charin anti charitos, and it really means grace instead of a grace, grace replacing a grace.
Ale to tam není, tam je skutečně anti charitas a je to milost, která nahrazuje nějakou jinou milost.
So we are not envisaging graces piled up like Christmas presents.
Takže my si tu nemáme představu a to, že se milost hromadí jako vánoční dárky pod stromem.
But a grace that is replacing a grace.
Ale máme si představovat milost, která nahrazuje nějakou jinou milost.
What is meant by that?
A co to znamená?
The next verse explains.
To vysvětluje další verš.
For the law was given by Moses, grace and truth came through Jesus Christ.
Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
In other words, the law that was given by Moses was a gracious gift.
Jinými slovy, zákon, který byl dán skrze Mojžíše, to je milostivý dar.
It was something that God did give in grace.
To je něco, co Bůh skutku dal z milosti.
But grace and truth, that same expression, par excellence, came not in the law, but in the coming of Christ.
Ale milost a pravda jsou ještě větší milostí a ta přišla nebo se stala skrze Ježíše Krista.
The supreme demonstration of God's goodness.
Ta největší demonstrace Boží dobroty.
The supreme tabernacle, well, where men and women meet God.
ten největší, nejlepší stánek, kde se muži a ženy setkávají s Bohem.
Ultimately we'll see the supreme lamb of God.
Nakonec uvidíme toho posledního beránka Božího, toho nejlepšího.
The supreme bread of God.
Ten nejlepší Boží chléb.
The supreme shepherd of God.
Toho nejlepšího Božího pastýře.
The supreme Passover.
Ty nejlepší, nejvyšší Velikonoce.
Which is why you find in John's gospel many, many, many reiterations of the theme, I am the true bread. I am the true shepherd. I am the true door.
Proto máte v Janově evangeliu tolikrát jako něco převyprávěno, kdy Ježíš u toho říká, ale já jsem ten pravý chléb, nebo já jsem ten pravý pastýř, nebo já jsem ty pravé dveře.
We'll come to some of those expressions a little later.
Na některé tyto výroky narazíme později.
But the point is that the law was given through Moses as a grace, but now we have a grace replacing a grace instead of a grace under the terms of the new covenant.
Ale jde o to, že zákon, který byl dán skrze Mojžíše, to byla milost. A tuto milost se nahrazuje nějaká větší milost, která byla dána skrze Ježíše.
Then verse 18, no one has ever seen God.
A potom 18. verš, Boha nikdy nikdo neviděl.
Now that expression is very, very reminiscent of what we saw that God himself said in Exodus 33.
A tento výrok nám velmi, velmi připomíná to, co řekl Bůh sám o sobě v Exodu 34.
No one can look on God and live.
Nikdo nemůže spatřit Boha a žít.
Even in the Old Testament narratives where apparently someone does in some sense see God, in every case there are mitigating circumstances.
I když je několik starozákonních míst, kde někdo za určitých okolností nějak Boha mohl zahlédnout, jsou tam určité okolnosti, které to zmírňují.
For example, in Isaiah chapter 6, we're told that Isaiah saw the Lord.
Například v Izajáši 6. kapitole je psáno, že Izajáš viděl panovníka.
But in fact, all that he manages to describe is just the hem of his garment filling the whole temple with lots of smoke and so on. Do you see?
Ale jediné, co on dokáže popsat, že viděl, je lem jeho roucha a spousta kouře, který naplňoval celý chrám.
So likewise in the Old Testament, Moses in some sense sees God, but in the event described in Exodus 34, he peeks out and sees the trailing edge of the afterglow of the glory of God.
Mojžíš, dalo by se říci, nějakým způsobem viděl Hospodina v Starém zákoně, ale on byl přitom schovaný v jeskyni, když vlezl, tak viděl až šlem jeho roucha odcházející slávy.
In fact, the people of God in the Old Testament are constantly said, told that they must not display what God looks like. They mustn't try to make some form of it. They cannot imagine him.
A lidem v Starém zákoně je neustále opakováno, že se nesmí snažit Boha nějakým způsobem spodobnit, aby si ho představovali, jak vypadá.
But John here agrees.
A Jan tady ale souhlasí.
No one has ever seen God.
S tím, že Boha nikdy nikdo neviděl.
But God the unique one, that is referring to the word.
Ale Bůh ten jednorozený nebo jedinečný, tím mluví o tom slovu.
Who is at the Father's side, he has made him known.
Který je v náručí Otcově, nebo který je po jeho boku, nám o něm řekl.
In other words, if you want to know what God looks like, look at Jesus.
Jinými slovy, pokud chceš vidět, jaký je Bůh, dívej se na Ježíše.
So once again, in other words, you have an anticipation of the Christology that dominates much of the entire book.
Takže znovu z toho vychází christologické téma, které bude dominovat velké části zbytku knihy.
Now look again at the structure that's developing here.
Podívejme se znovu na tu strukturu, která se tady rozvíjí.
In John 1:1, you have the Word was with God and was God.
Janovi 1:1 máme slovo, které bylo u Boha a bylo Bůh.
The Word, God's self-disclosure, was with God and the Word was God.
To slovo Bůh sám z sebe zjevuje, bylo u Boha nebo s Bohem. A to slovo bylo Bůh.
Now you find exactly the same in reverse order.
A v Janově 1:18 máte to samé, ale v obráceném pořadí.
No one has ever seen God, we're told, but the unique God, the one who is God, that's see.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale ten jedinečný Bůh, to znamená zace,
who was with the Father, who was in his bosom, who was with him,
který byl s Otcem, který je v jeho lůně nebo v jeho náručí, to znamená byl s ním,
he has made him known.
Ten nám o něm pověděl.
That is to say, he is the word, God's self-expression. He has made him known.
To znamená, to je to slovo, to je to boží vyjádření sebe sama.
Thus, John has introduced this theme in verse 1. He then returns to it in reverse order in verse 18.
Takže Jan nám představuje toto trojí téma v prvním verši a v 18. verši se k tomu znovu vrací, ale v obráceném pořadí.
Now, let me end this morning with a story.
Tak mi dovolte, abych zakončil dnešní dopoledne příběhem.
You see, so many of us in the West tend to read books very fast.
Tolik z nás na západě máme tendenci číst knihy příliš rychle.
But in many cultures of the world, the aim rather is to read them very slowly and think about them and mull them over.
V mnoha kulturách světa je tendencí číst je velmi pomalu, rozjímat nad nimi, přemýšlet o nich.
My first degree was in chemistry and mathematics at McGill.
První titul mám z chemie a matematiky.
And while I was there in my third year, I befriended a Muslim.
A na této škole jsem tam studoval, tak ve třetíku jsem se spřátelil nebo seznámil s muslimem.
He was from Pakistan.
Byl z Pakistánu.
He was twice as old as I was. He was old enough to be my father.
Byl dost starý na to, aby mohl být mým otcem, bylo mu dvakrát tolik, co mě.
He had left his wife and two children behind in Pakistan to come to McGill to do a PhD in Islamic studies.
Nechal v Pakistánu manželku a své děti, aby mohl přijet na McGill a dělat tam doktorát z islámských studií.
And he was quite frankly a bit lonely.
A pravdě řečeno byl tam takový osamocený.
But I got to know him.
Já jsem se s ním seznámil.
I even invited him to church once or twice and he came along.
Já jsem ho jednou nebo dvakrát i pozval do sboru a on přišel.
It took me a while before I figured out that he was trying to convert me.
A mě to chvíli trvalo, než jsem zjistil, že on se mě snaží obrátit.
One night when we were walking down the mountain to pick up the bus, he said to me, "Don, you study mathematics."
Jednou, když jsme šli někam po úbočí, abychom došli na autobus, tak on mi říká, "Done, ty studuješ matematiku?"
I said, "Yes."
Já říkám, "Ano."
So he says, "If you have one cup and then you have another cup, and you add one cup to another cup, how many cups do you have?"
Říká, když máš jeden hrníček a druhý hrníček, tak když je sečteš oba dva dohromady, kolik jich budeš mít?
I said two cups.
No, říkám dva hrníčky.
I mean, I was studying mathematics.
Ty studuju matematiku, ne?
So if you have two cups and you add another cup, how many cups do you have?
Říká, když máš dva hrníčky a přidáš k tomu třetí, kolik budeš mít hrníčků?
I said three cups.
Já říkám tři hrníčky.
So if you have three cups and you take away one cup, how many cups do you have?
A když budeš mít tři hrníčky, jeden z nich sebereš, kolik zbyde?
I said two cups.
Já říkám dva.
So he said, "You believe that the Father is God?"
A on říká, takže ty věříš, že Otec je Bůh?
Yes.
Ano.
You believe that Jesus is God?
Ty věříš tomu, že Ježíš je Bůh?
Yes.
Ano.
You believe that the Holy Spirit is God?
Ty věříš tomu, že Duch svatý je Bůh?
Yes.
Ano.
So if you have one God plus one God plus one God, how many gods do you have?
Takže když máš jednoho Boha a jednoho Boha a jednoho Boha, kolik Bohů máš?
Oh, I was studying mathematics. I wasn't a theologian.
Já studuju matematiku, já nejsem teolog.
So the best I could say was, well, if you're going to use mathematics, let me at least choose the branch of mathematics.
Tak jsem říkal, dobře, pokud chceš použít matematiku, tak mi aspoň dovol, abych si vybral to matematické odvětví.
If you have infinity plus infinity plus infinity, how many infinities do you have?
Když máš nekonečnost a nekonečnost a nekonečnost, kolik máš nekonečností?
And of course the answer is infinity.
Samozřejmě odpověď je nekonečná.
And so he laughed, and this was the level of our discussion. It wasn't very profound.
On se smál, tak na takové úrovni jsme tam spolu diskutovali.
About November, I gave him a copy of a Bible.
Asi v listopadu jsem mu dal jednu Bibli.
He hadn't had one before.
On ještě neměl.
He said, "Where do I start?"
Říká, kde mám začít.
So I showed him how it worked with an Old Testament and a New Testament.
Tak jsem ukazoval, jak to je, starý zákon, nový zákon.
And some of the basic divisions.
základní rozdělení.
And I showed him in the New Testament, you have four gospels and then you have Acts and then a whole lot of letters.
A ukazoval jsem mu, že v Novém zákoně má čtyři evangelia, Skutky a potom epištoly.
And not knowing any better, I said you might start with John's gospel.
A jelikož jsem neviděl, co lepšího můžu říct, tak mu říkám, tak můžeš začít třeba s Janovým evangeliem.
And I showed him where it was.
A ukázal jsem mu, kde je.
And he started to read in a very oriental way, thinking about absolutely everything.
A on začal číst takovým velmi orientálním způsobem, přemýšlel naprosto o všem.
Then at Christmas he didn't have anywhere to go, so I brought him home to my parents' place in Ottawa.
A na Vánoce neměl kam jet, tak jsem ho vzal k nám domů k rodičům.
Now Ottawa is our national capital.
Ottawa to je naše hlavní město.
And there are parliament buildings that are pseudo-gothic from the 19th century, really quite attractive.
Pseudogotické budovy z 19. století, celku atraktivní místo.
And eventually I brought him on a tour of these buildings.
A já jsem tam pro ně připravil takovou pochůzku po těch památkách.
In those days there wasn't much security.
V té době tam ještě nebylo tak velké zabezpečení jako dnes.
So we had this guide taking 30 of us around.
Měli jsme tam teda průvodce, ten nás 30 lidí tam provázel.
There was a rotunda with a specialized library at the back.
Šli jsme do nějaké rotundy se specializovanou knihovnou v zadní části.
House of Commons.
Do parlamentu.
Senate chamber.
Do komory senátu.
And this glorious hall with all of the huge pictures of the prime ministers of Canada from Sir John A. Macdonald on.
Do té síně, kde jsou vystaveny postavy všech premiérů Kanady od Sira Donalda, prostě od toho prvního až do posud.
Yeah. And eventually we got to the opening foyer with huge columns on every side.
A jsme vešli do vstupního vestibulu, kde jsou takové ohromné sloupy ze všech stran.
And at the top of each column was a little figure.
A na vršku každého toho sloupu byla jedna postava.
And the guide explained.
A průvodce vysvětloval.
This is Aristotle, for government must be based on knowledge.
A tohle je Aristotel, protože vláda musí být založena na poznání.
This is Socrates, for government must be based on wisdom.
Tohle je Sokrates, protože vláda musí být založena na moudrosti.
This is Moses, for government must be based on law.
Tohle je Mojžíš, protože vláda musí být založena na zákoně.
And we went all the way around.
Tak jsme to celé takhle prošli.
And this tour's over. Any questions?
A když skončila prohlídka, tak potom se ptá nějaké dotazy.
And my friend Mohamed Yusuf Guraya asked, where is Jesus Christ?
A můj přítel Mohamed Yusuf Guraya se ptá, a kde je Ježíš Kristus?
Well, the guy didn't know where this question was coming from.
A ten průvodce vůbec nevěděl, kdo se na to ptá.
So he said what any guide says when he doesn't know. He says, I beg your pardon?
A tak řekl to, co řekne každý průvodce, když neví, prosím.
And my friend does what any foreigner does when he is told, I beg your pardon. He says, he thinks that he's not understood because of his accent. So he said more loudly, more clearly, where is Jesus Christ?
A můj přítel udělal to, co dělá každý cizinec, když si myslí, že není pochopen asi kvůli svému akcentu nebo co, tak řekl ještě hlasitěji, kde je Ježíš Kristus?
So now we had three groups in the foyer of the Canadian Parliament hearing a Pakistani Muslim ask where Jesus is.
A teď jsme teda měli tři skupiny turistů ve foyer kanadského parlamentu, které slyšeli, jak se pakistánský muslim ptá, a kde je Ježíš Kristus?
I didn't have a clue where this was coming from.
Já jsem vůbec nevěděl, jak se k tomu došlo.
I was looking for a hole in the ground to fall into.
Já jsem hledal nějakou díru v zemi, kam se schovat.
And another part of me was grinning, wondering where this was going to go.
A druhá část si říká, no kam se tohle to bude ubírat?
The guide said, why should Jesus Christ be here?
A ten prostě tam něco blekotáno, proč by tady měl být Ježíš?
Guraya looked shocked.
A Guraya byl úplně šokovaný.
He said, I read in the Christian Bible that the law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Where is Jesus Christ?
Říkají, já čtu v křesťanské Bibli, že zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se staly skrze Ježíše Krista. Kde je Ježíš Kristus?
And I thought, preach it, brother.
A já jsem si říkal, pokračuj každá.
You see, here was a man who understood the power of law. He was a Muslim.
Tady máme člověka, který chápal moc zákona, to byl muslim.
Muslim is a demand religion.
Islám to je náboženství požadavků.
He understood the power of law, but also the powerlessness of law.
On chápal moc zákona, ale také bezmocnost zákona.
And already he had been captured by one who is full of grace and truth.
A už byl uchvácen tím, který je plný milosti a pravdy.
And before the end of that year he had abandoned Islam.
A než skončil ten rok, tak on odešel od islámu.
Have a nice lunch.
Dobrou chuť k obědu.